Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks Jaroslavs Treļčēnoks šodien ir atkārtot uzteicis darbu savai vietniecei, korupcijas apkarošanas jautājumos jutais trīķei, un atbrīvojas viņu no ieņemamā amata saistībā ar to, ka viņa ir zaudējusi Jaroslavs Treļčēnoks kā darba devēja uzticību. KNAP priekšnieks minēto lēmumu pieņēmis, ņemot vērā to, ka jutas trīķis savā darbā ilglaicīgi un sistemātiski bija pieļāvusi normatīvo aktu un pārvaldes principu pārkāpumus, neizpildot iestādes vadītāja rīkojumus un darba uzdevumus vai izpildot tos pretēji iestādes vadītāja norādēm.